Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Ijumaa Novemba 11 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, masomo ya lugha ya Kiswahili yatolewa kwa maafisa wa serikali nchini Uganda kama njia ya kuhakikisha kuna mawasiliano katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki.
Mwanzo mwisho mwisho kondo.
Ni mmoja wa walimu wanaotoa mafunzo ya lugha hiyo kwa maafisa nchini Uganda. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa. Tutasikia jicho letu katika VOA Express, ambapo likimulika baadhi ya tabia hatarishi ambazo wasichana wadogo wanajihusisha nazo pindi walezi wanapokuwa mbali nao.
Kama wale wazazi wengine wanakuwa wako busy, wanakuwa hawapo, hawakai karibu na watoto wao, wanakuwa wanashindwa kuwapa elimu ya kuhusu mambo hayo. Na wale ambao wanaelewa kuhusu hivyo vitu, inategemea na jinsi wanavyolelewa na pia jinsi wanavyopewa elimu na wazazi wao.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na Mkamiti Kibayasi.
Maelfu ya watu kutoka New York mpaka California jana Alhamis walijazana kwenye mitaa ya miji mikubwa ya Marekani kwa siku ya tatu mfululizo kuonyesha kutoridhishwa na ushindi wa Donald Trump kuwa rais wa 45 wa Marekani. Maandamano yalishuhudiwa kuanzia Portland, Oregon hadi Chicago mpaka New York pamoja na miji mingine, ingawa walioshiriki walikuwa wachache kuliko ilivyokuwa muda mfupi baada ya kudhihirika kuwa Trump ameshinda kwenye uchaguzi huo. Alhamisi usiku, Trump alituma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Twitter akisema kuwa baada ya kushinda kwenye uchaguzi huo, sasa waandamanaji wamejitokeza baada ya kuchochewa na vyombo vya habari, na hii si haki hata kidogo. Mjini Portland Alhamisi usiku, maelfu ya waandamanaji walizua fujo huku wakivunja vioo vya maduka na kuwasha moto barabarani, kwa mujibu wa idara ya polisi mjini humo. Maafisa kutoka idara ya uchukuzi walilazimika kufunga kwa muda barabara kuu ya 25 karibu na mji wa Denver usiku wa kuamkia leo. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wako katika ziara ya siku nne huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutathmini hali ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kinshasa, ujumbe huo utakuwa na mazungumzo na Rais Joseph Kabila, maafisa wa serikali, vyama vya upinzani na mashirika sio ya kiserikali. Msemaji wa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa, Felix Bars, amesema kuwa ujumbe huo una ajenda nzito ikijumuisha juhudi za kubuni suluhisho la mzozo wa kisiasa na hali ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini. Vyama vya upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia ambayo hayakushiriki katika mazungumzo ya awali ya kisiasa nchini humo yamesema wanasubiri kwa hamu kukutana na ujumbe huo. Kituo kimoja maarufu cha redio nchini Sudan Kusini ambacho kimeanzishwa kwa msaada wa Marekani kimefungwa hivi leo Ijumaa na maafisa usalama, mwandishi mmoja wa habari amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwandishi wa habari mwandamizi Nicola Mandel wa kituo cha AA Radio mjini Juba, maafisa usalama walifika na kusimamisha matangazo yao bila kutoa sababu zozote. Kituo cha AA Radio kimefungwa rasmi na idara ya taifa ya usalama, amesema, na kuongeza kuwa maafisa watatu wa usalama wamefunga studio tatu za kituo hicho na kuondoka na funguo. Wameamuru waandishi wote kuondoka kwenye kituo hicho haraka, na hivi sasa tuko katika utaratibu wa kwenda nyumbani, amesema Mandel, na kuongezea kwamba mkuu wa kituo hicho atakutana baadaye na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kupata maelezo zaidi. Utafiti uliochapishwa jana umetoa wito wa kuzungumzia mikakati ya kupunguza vifo vya watoto kufuatia kubainika kwamba 60% ya watoto milioni 5.9 wamefariki mwaka jana kabla ya kufikia umri wa miaka 5 katika nchi kumi za Asia na bara la Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kati ya vifo hivyo milioni 5.9 vilivyotokea mwaka jana, milioni 3.6 vimetokea katika nchi kumi ikiwemo Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Angola, Nigeria, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia na China. Utafiti huo ulichapishwa na jarida la afya la Lancet umesema kuwa takwimu za karibuni zimeelezea watoto waliofariki mwaka jana zimeonyesha kuwa idadi hiyo imeshuka kwa milioni 4 ikilinganishwa na mwaka 2010. Sababu mbili kuu ambazo zimechangia katika vifo hivyo ni kujifungua mapema na homa ya mapafu, yani pneumonia. Maendeleo madogo katika kupunguza vifo vya watoto wachanga katika siku za kwanza 28 za maisha kumedumaza malengo ya millennium, watafiti hao wameelezea. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moto umezuka katika kiwanda cha nguo kinachoshukiwa si halali nje ya mji mkuu wa India, New Delhi, na kusababisha vifo vya wafanyakazi wasiopungua 13 wakiwa wamelala mapema leo katika jengo hilo. Maafisa wa jimbo la Uttar Pradesh walisema wafanyakazi 9 wengine walijeruhiwa, 4 kati yao wapo mahututi. Moto ulianza alfajiri kwenye kiwanda cha Sanza huko na kushika nyumba iliyotumika kutengeneza makoti ya ngozi na kuelekea sehemu ya chini ambapo wafanyakazi walikuwa wamelala. Chanzo cha moto huo kinachunguzwa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema leo kwamba wafanyakazi wote wa ubalozi mdogo wa Ujerumani nchini Afghanistan wako salama na hawajapata madhara kufuatia shambulizi la kwenye gari la kujitoa mhanga kwenye jengo la ubalozi huo huko kaskazini mwa Afghanistan. Frank Walter Steinmeier alitoa rambirambi zake kwa watu ambao wameuawa wakati wa shambulizi hilo katika mji wa Mizar El Sharif jana jioni, pale mlipuaji bomu la kwenye gari alipovamia eneo hilo na kusababisha vifo vya watu 6 na zaidi ya 100 kujeruhiwa, wengi wao wakiwa raia.
Haya yote ni kupitia VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele jioni ya leo ni kwamba zoezi la muungano wa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, maarufu Ushirikiano Daima, limefunguliwa rasmi hivi leo nchini Kenya katika kaunti ya Kwale, kwenye sherehe iliyojumuisha wakuu wa vikosi vya ulinzi kutoka mataifa wanachama wa jumuiya hiyo. Takriban wanajeshi 2000 kutoka vikosi vya ulinzi wa nchi kavu, baharini na angani wanashiriki zoezi hilo la wiki moja. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, amehudhuria sherehe hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Naam, mgeni wa heshima, contingent number 1 ni ya wenyeji ambayo ni jeshi la ulinzi la Kenya wakiongozwa naye Major Athman. Contingent number 2, jeshi la ulinzi la Burundi.
Gwaride rasmi likipita mbele ya mgeni wa heshima pamoja na wakuu wa vikosi vya ulinzi kutoka Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi na Uganda, huku akipeperusha bendera za mataifa wanachama kuashiria umoja wao katika kukabiliana na ugaidi, uharamia, misukosuko ya kiusalama na namna ya kukabiliana na majanga. Waziri wa ulinzi nchini Bi Rachel Omamo amesema kuwa bara la Afrika bado linakabiliwa na changamoto za kiusalama na mazoezi kama hayo ni muhimu katika kuleta umoja na kuimarisha ushirikiano kati ya wanajeshi na kujenga uwezo wao wa kukabiliana na matukio yote ya ukosefu wa usalama. Ameongeza kusema kuwa wanajeshi wa mataifa wanachama wanalo jukumu la kutekeleza mipangilio ya kuimarisha usalama katika eneo la maziwa makuu.
By the end of this exercise,
amesema mwishoni mwa zoezi hili wanatarajia washiriki wawe na uwezo wa mbinu mpya za kuweza kukabiliana na matukio ya misukosuko ya kiusalama inayotokea katika bara letu. Akiongea kwa niaba ya katibu mtendaji wa Jumuiya Afrika Mashariki, mkurugenzi wa kitengo cha biashara na forodha katika jumuiya hiyo, Peter Kiguta, amesema kuwa mazoezi hayo yanafanyika kutokana na makubaliano mataifa wanachama katika masuala ya ushirikiano, masuala ya ulinzi wa mataifa ya jumuiya hiyo. Mazoezi hayo yamekuwa kizunguka baina ya mataifa wanachama, huku ya karibu zaidi ikiwa ni ya Burundi mwaka 2014, kwa lengo la kujenga uwezo wa vikosi vya ulinzi vya mataifa wanachama.
The main objective of the exercise, hili ni kuwawezesha washiriki kufanya mazoezi ya kufanya kazi pamoja katika operesheni za pamoja zinapotokea.
Joint operations.
Kwa upande wake, naibu mkuu wa majeshi nchini, Lieutenant General Joseph Kasaon, amekiri kwa ugaidi bado ni tatizo kuu duniani, huku bara la Afrika likikabiliwa na changamoto ya Boko Haram na Al-Shabaab. Ni kutokana na misukosuko ya kiusalama katika mataifa maziwa makuu, wanajeshi hao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanashiriki katika vikosi mbalimbali vya kulinda usalama katika mataifa ya maziwa makuu.
With Burundi, Rwanda, Kenya and Uganda.
Vikosi vya Burundi, Rwanda, Kenya na Uganda wako nchini Somali chini ya AMISOM. Huku kikosi cha jeshi la Tanzania kikiwa nchini DRC chini ya MONUSCO. Ni muhimu kwa washikadau wote wanaohusika na operesheni za kuleta amani kujua majukumu yao wakati wa zoezi hili.
During this exercise.
Kambi hii ya mazoezi na mafunzo itafungwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta tarehe 18 mwezi huu, ambapo atafungua miradi mbalimbali ya kuleta uhusiano mwema kati ya jamii na vikosi vya usalama. Nikiripotia kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Sauti ya Amerika.
Tukiondoka Mombasa kwa Amina Chombo, moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo serikali hiyo imeanza programu ya kutoa masomo ya lugha ya Kiswahili kwa mawaziri wake na wafanyakazi katika wizara zote. Madhumuni ya masomo hayo ni kuhakikisha kwamba wafanyakazi wote wa serikali wanazungumza lugha ya Kiswahili ili kurahisisha mawasiliano katika eneo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Mpango huu ni mzuri.
Sasa mtu atumie sentensi hiyo hiyo kwa wingi. Tafadhali jaribu.
Jina langu ni Angela. Mpango hii ni mzuri.
Asante sana. Tafadhali tupie makofi.
Ni darasa ambalo wanafunzi wake ni mawaziri, katibu wa kudumu, makamishina na wafanyakazi wengine wa serikali ya Uganda, somo likiwa kujifunza lugha ya Kiswahili.
Mwanzo
mianzo.
Mwisho
mwisho.
Kondo.
Mpango huo wa kuwafunza lugha ya Kiswahili viongozi wakuu serikalini unasimamiwa na Wizara ya Jinsia na Utamaduni, na ni lazima kwa kila mfanyakazi kutoka kila wizara nchini Uganda. Lengo likiwa kuhakikisha kwamba matumizi ya lugha ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki yanafanikiwa. PC Mtuzo ni waziri katika wizara inayosimamia masomo hayo.
Tutakuwa tukirazimisha na watu kujifunza Kiswahili waweze kuhudhuria lesson hizo. Mashule kutokana mashule ya msingi mpaka mashule makuu na vyeo vikuu vya nchi hii wanatumia Kiswahili. Kama siku ya Jumaa hapa sisi tuongee Kiswahili kila mmoja wetu. Na hata kwa kukuletea karatasi, tafadhali atumie Kiswahili. Ni lazima atumie Kiswahili. Siku ya Jumaa ni ya kufanya mazoezi ya Kiswahili. Kila mmoja wetu analazimishwa kutumia lugha ya Kiswahili.
Kulingana na Waziri Mtuzo, raia wa Uganda wanakumbana na changamoto kubwa ya mawasiliano na wenzao katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa wa Kenya na wa Tanzania, na hivyo kukosa ushindani hasa kibiashara. Na ili kumfikia kila raia, masomo ya lugha ya Kiswahili yameenezwa hadi kwenye mitandao ya kijamii, huku wafanyakazi katika ofisi zote za umma wakilazimishwa kuzungumza lugha ya Kiswahili kila siku ya Ijumaa.
Tulianza kutumia social media, tukitumia masimu, tukitumia kompyuta zetu, maofisi, na tunawapatia mazoezi kila siku. Tuna uwasiliano wa kuendeleza Kiswahili, na tukiporudi darasani siku ya Jumaa, kila mmoja wetu amefanya mazoezi ya kutosha.
Maafisa wanaosimamia mafunzo ya lugha ya Kiswahili, hata hivyo, wanakumbana na tatizo la fikra nchini Uganda kwamba Kiswahili ni lugha ya wahuni.
Swahili is a very polite language. The previous feeling that Kiswahili ni lugha ya wahuni, ni lugha ya wezi, should get out of our minds.
Katiba ya Uganda inatambua Kiswahili na Kiingereza kuwa lugha pekee za kitaifa, lakini matumizi ya Kiswahili ni ya kiwango kidogo, japo idadi kubwa ya raia wa Uganda wanasikia na kuelewa Kiswahili. Wanaozungumza Kiswahili nchini Uganda wanaheshimika sana. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi Kiswahili kitukuzwe hata kule Uganda. Wakati umefika ambapo kwa njia taratibu mkamiti, ikiwa Veterans Day leo, siku ya kuwakumbuka wale wanajeshi hapa Marekani, basi tupate Peace Square akisema nini. Jamaa anasema no one like you, hakuna mwingine kama wewe. Tuende kazi.
No one. Hello, how you doing? My angel, my one and only, the only one that I'm missing. Where they bring me joy, I'm overseas, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. May you be the finest being I've seen, you're the brightest. The way you the shine, the bling like me, you're the highest. When it comes to rating, you're the lead. My princess, my only one lover. Yeah, I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. See, they cannot replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you. No one, no one like you. About a year ago, before I met you, yeah, there was no possibility for me to be rescued. But thank God I found you, girl. I cannot do without you. Now since I go different places, I've seen many faces that cannot replace you. With you, I done gained many blessings. Girl, you want my life, you're the finest. Yeah, now you be the finest thing I've seen, you're the brightest. The way you done shine, you done bling like me, you're the highest. When it comes to rating, you're the lead. My princess, my only one lover. And I guess it's time to let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces.
Asante sana P Squared, no one be like you, ndani ya VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukiwa katika hali hiyo hiyo ya mambo ya muziki, ni kwamba kutokana na hali ya kudorora na kuendelea kudorora kwa uchumi nchini Kenya, wanamuziki wamechukua hatua ya kutunga nyimbo zinazolenga kuwavutia watalii. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha kuhusu afisa wa polisi wa cheo cha inspector ambaye pia ni mwanamuziki hodari. Hebu pata mambo.
Twende chini, kata kidogo hivi, ukichoka shikilia, mama e.
Huyo ni Salim Mohamed, kwa jina la uimbaji au la usanii King Nigga. Yeye ni afisa wa polisi, kaamua kutoacha kipawa chake cha kuimba na kutumbuiza watu. King Nigga, anavyojulikana na wengi katika eneo hili la pwani ya Kenya, ni miongoni mwa watu wanaotumia sanaa ili kuboresha sekta ya utalii.
Karibu Mombasani, jo karibu kwetu pwani, uone vitu fulani, utavitamani.
Mapema mwezi huu, King Nigga alizindua wimbo mpya unaojulikana Karibu Mombasa, ambao umeanza kupata umaarufu katika fani hii ya muziki. Na akiwa ni afisa wa polisi, Salim Mohamed, aka King Nigga, anapotembea mitaani, ni mikrofoni au ni bunduki?
Unajua ninavaa kofia mbili, hii ya upolisi, nikiweka chini ninavaa ya usanii. Hao watu nina watumikia, pia ninawaburudisha, ni hao hao tu. Kazi zote ninapata muda. Tulipata uhuru, tunajitawala wenyewe. Then polisi ukimwona usimuogope. Ukiwa na shida wewe mueleze, atakuelewa. Polisi yeye anakuwa adui na mhalifu, sawa? Kwa sababu mhalifu si mtu wa kufanya naye urafiki. Kwa mfano kama majanga ambayo tuko nayo saizi, mambo ya magaidi, ukiniachia mimi polisi peke yake, siwezi nikajua huyu mhalifu wako wapi. Then wewe sasa ukimkimbia polisi na uko na shida, utaenda kwa nani? Shida zako utamueleza nani? Tunajaribu sana, yani polisi na mwananchi wawe ni watu wanashirikiana kwa mambo ya kuangamiza uhalifu.
Eneo hili la pwani ambalo mashirika mengi yanajaribu kubadilisha maisha ya vijana, mwanamuziki au ukipenda polisi King Nigga hakosi ushauri kwa vijana wanaotafuta.
Vijana, mimi ningewashauri kwanza wawe na tabia mzuri, tabia njema, nidhamu. Alafu ukisema huna kazi, unajua kazi si ile ya kuajiriwa tu. Kazi unajituma. Bahari ndio hii kwa mfano. Useme mimi nataka kuwa mvuvi. Leo utavua samaki 10, kesho 20 utajaza kapu la samaki. Ni mfano huo unatoa. So kazi ni kujitu.
Ni kwa sababu ya mwenendo huu, anasema awa mtaani au studio kurekodi muziki, amezoea kutangamana na watu.
Wakati naenda kupiga show, nimevaa mavazi ya kiusanii. Hata ukiambia ujamani askari hutaamini, sababu nimevaa kisanii. So pale sijajiami, niko kiusanii. Kwa mfano kuna wimbo hapa alikuwa anauita cheza. Nyingi nyingi o mama wataka kucheza. Nyingi nyingi o mama ngoma unaweza. Twende chini, hata kidogo hivi, ukichoka shikilia, mama e.
Thank you. Naitwa Salim Mohamed Kungu, jina langu la kuzaliwa na jina la usanii naitwa King Nigga.
Haya basi, umsikia hapo King Nigga au Mohamed Salim, afisa wa usalama anayeendeleza fani ya uimbaji. Na wasanii wengi hapa Kenya wameanza kuiga mtindo wake wakiwa na sababu. Kutoka Mombasa, VOA Express, ni mimi Josephat Kioko.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, ninakualika tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho. Leo hii utasikiliza swala la baadhi ya mabinti kujihusisha kwenye maswala ya ngono wakiwa katika umri mdogo. Hawa mabinti wanafahamu kuna athari.
Kwa majina naitwa Rochelle Malongo. Mi nafikiri kwa wasichana wengine watakuwa wanajua, sababu wazazi wao wanawakalisha chini, wanaambia kwanza inabidi kwanza muolewe ndio mpate mambo ya ngono. Na kuna wengine hawaelimishi, kwa sababu wazazi wengine wanakuwa waoga kuambia watoto wao. Kuna wakati mwingine unakuta binti na mama yake wanakuwa hawako close, kwa hiyo unakuta hamna ile connection ambayo mama anaweza kumkalisha mtoto wake chini na aanze kumuelezea.
Kwa jina naitwa Cynthia Kaliste. Mzazi akimpa mwanae elimu ya kijinsia hawezi akajiingiza kwenye mambo kama hayo, lakini wazazi ambao yani hawajaelimika wanakuwa wanashindwa kuwaelimisha watoto wao jinsi ya kujiepusha na madhara hayo.
Kwa jina naitwa Sabrina Haida. Kuna baadhi ya mabinti wanajua kwamba kuna athari na wengine hawajui. Kwa mfano, kwa wale wanaojua ni kwa wale wanaoishi na wazazi ambao wanawaeleza kuhusu mahusiano na kuhusu ngono. Lakini kuna wale ambao hawajui, kwa yani wenyewe wale wazazi wanakuwa wanaona aibu kuambia kuhusu mambo ya mahusiano ngono, yani wanakuwa hawajui.
Kwa jina naitwa Latifa Abdallah. Kwa upande wangu mimi nahisi wengine wanafahamu kama kuingia kwenye ngono wao wako wadogo, umri mdogo, ni athari kubwa. Na kuna wengine ambao hawafahamu hiko. Kwa wale ambao hawafahamu, inatokana pia na maadili ambayo wanaishi na wazazi wao. Ni kama wale wazazi wengine wanakuwa wako busy, wanakuwa hawapo, hawakai karibu na watoto wao, wanakuwa wanashindwa kuwapa elimu ya kuhusu mambo hayo. Na wale ambao wanaelewa kuhusu hivyo vitu, inategemea na jinsi wanavyolelewa na pia jinsi wanavyopewa elimu na wazazi wao, sio shule tu. Wazazi pia ni chanzo ya kusababisha hivyo vitu, hasa wale ambao hawapo karibu na watoto wao.
Nataka kuzungumzia kwa wale wasichana wanaoishi mjini zaidi. Unajua msichana anakuwa naishi mjini, anasoma, anakaa na wazazi, anaambiwa kabisa kwamba kuna mahusiano afu kuna kitu kinaitwa ngono, kuna madhara haya na haya na haya. Lakini yule msichana, kwa sababu anajikuta kwamba anajua zaidi kuliko yule mzazi wake, anaenda anafanya, kwa sababu madhara wapi, wangapi wamefanya na bado hawajapata hayo madhara. Yakona dharau inasababisha wasichana wapate hizo athari, kwa sababu wanakuwa wanazijua lakini wanatenda.
Wengi wanasema baadhi wanafahamu, baadhi hawafahamu kabisa. Wenyewe pia ni mabinti hapa. Hebu niambie ufahamu wao, wenyewe wanafahamu au hawafahamu?
Mimi nafahamu kuna madhara kama ya ukimwi, kama STDs na mengine kadhalika. Kuna madhara mengi kama mimba. Unabeba mimba, mtu kama mimi nasoma, kwa nikibeba mimba lazima nitasema kuja nikatoe. Anaenda kutoa, anapoteza damu. Wakati mwingine inaweza ikasababisha kansa ya kizazi. Haya, kuna madhara kama ya gonorea, ukimwi, yani kuna madhara mengi sana.
Hata kama ulikuwa na uwezo darasani na kweli unashuka kimasomo, kutokana unakuwa unafikiria, unawaza mambo mengi bila kuconcentrate ni kwenye masomo yako. Kwani inakuwa ina madhara mengi, yani kwa umri wa vijana wadogo kama sisi. Kwa ni vema tukaepuka sana, kutokana madhara yapo mengi. Ukimwi, kisonono, kaswende, yani vote hivyo, yani vinaribia, yani vinakufanya afya yako inaweza ikae imedhoofika au kupata magonjwa mengine mbalimbali yanayoweza kukupelekea ni hata usiwezi tena kuzaa.
Binti popote ulipo, natumai umesikia na kuelewa vizuri. Shukrani kwa wale wote walioshiriki. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi wakati umewadia wa kutazama yanayovuma kwenye mitandao. BMJ, wakati ni wako.
Asante sana Harrison Kamau. Hapa studio, maandamano ambayo yanaendelea hapa Marekani yakipinga uchaguzi wa Donald Trump kama rais ni swala ambalo limeendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii kwa siku ya tatu sasa mfululizo. Licha ya rais huyo mteule kukutana na rais Barack Obama kwa mara ya kwanza katika ikulu ya White House hiyo jana, maandamano ambayo yalianza siku ya Jumatano yaliendelea kwenye miji kadhaa kama ambavyo kama ambavyo mkamiti amekuwa akieleza hapa katika taarifa zake, huku kukiwa na ripoti za vurugu na uharibifu wa mali katika baadhi ya miji hapa Marekani. Sasa kufuatana na hayo, Malkiat Patel anasema kwenye Instagram, hawa wa Marekani wana haki ya kufanya maandamano, lakini hawana haki ya kuvunja mali na kuiba mali ya wenyewe. Mimi ningependa kuona wakikamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa kuvuruga amani katika nchi ya Marekani. Jack Osborne anasema, mbona wanajitokeza sasa baada ya uchaguzi kumalizika kwa kumpigia kura Trump? Mimi naona wa Marekani walitoa kauli yao kwamba wanapenda sera zake. Hizi kelele za barabarani haziwezi kumzuia katika azima yake ya kutekeleza yale ambayo aliahidi wa Marekani. Naye Janet Johnston anasema hivi, wanaosema kuwa Trump atawafukuza watu kutoka Marekani hawasemi ukweli. Kauli ya Trump wakati wa kampeni zake kwamba Waislamu wasiingie Marekani haikupata uungwaji mkono, na hivyo basi aliacha kuzungumzia swala hilo. Mimi sidhani anaweza kuchukua hatua za kidhalimu jinsi hiyo. Lingine ambalo linavuma mitandaoni kama hapa ni tetesi kwamba baadhi ya wananchi wa Rwanda wanasema kuwa usawa wa jinsia katika familia unagawanya familia hizo. Vyombo vya habari nchini Rwanda vimeripoti kwamba wanaume wengi hawapendelei mifumo ambayo inawapa mamlaka zaidi wanawake kuliko wanaume. Kararime Mumea anasema kwenye Facebook, masharti ya usawa wa jinsia yanapendelea sana wanawake na kufanya wanawake hao kuwadharau waume zao. Sasa kama unasikia haya ni makubwa, manake wakati wanaposema kwamba kuwe na usawa wa kijinsia, hawa sasa wanasema kwamba wanawake wanapendelewa huko Rwanda. Huyu naye anajulikana kama Katarime Mujea anasema, mimi sisi wanaume tunabaguliwa sana, kila uendapo utasikia haki za wanawake zikitajwa. Je, kwani sisi wanaume hatuna haki?
Basi ni mambo yanavyoendelea. Hebu sasa tupate muktasari wa habari.
Maelfu ya watu kutoka New York mpaka California jana Alhamis walijazana kwenye mitaa ya miji mikubwa ya Marekani kwa siku ya tatu mfululizo kuonyesha kutoridhishwa na ushindi wa Donald Trump kuwa rais wa 45 wa Marekani. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wako katika ziara ya siku nne huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutathmini hali ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kinshasa, ujumbe huo utakuwa na mazungumzo na Rais Joseph Kabila, maafisa wa serikali, vyama vya upinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali. Kituo kimoja maarufu cha redio nchini Sudan Kusini ambacho kimeanzishwa kwa msaada wa Marekani kimefungwa hivi leo na maafisa usalama, mwandishi mmoja wa habari amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwandishi wa habari mwandamizi Nicola Mandel wa kituo cha iRadio mjini Juba alisema walifika maafisa usalama na kusimamisha matangazo bila kutoa maelezo.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express arasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Adija Riami, fundi mitambo Curtis Bynum, mwelekezi Aida Isa, mimi langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikikutakia jioni njema kutoka Washington DC.